Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs bərqərardır. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və keçmiş dövlət müşaviri Əli Kərimli bizimlə bir müsahibə eləyibdi və Azərbaycan-Ermənistan arasında baş vermiş bu hadisə ilə bağlı öz münasibətini bildiribdi. Daha ətraflı məlumatı Əli Kərimlinin müsahibəsində əldə edəcəyik. Ona görə də hamınızı dəvət ilə birlikdə bu müsahibəni dinləyəsiniz. Bizimlə olun. Lütfen.
Hərbi nəticəsi haqqında demək istəyirəm mən. Əlbəttə ki, biz bu baş verənlərin siyasi tərəflərinə, diplomatik tərəflərinə toxunacağıq mütləq. Və orada çox təəssüf ki, qan qaraldıcı çoxlu məqamlar var. Azərbaycan ordusu nümayiş etdirdi ki, onun həm döyüş hazırlığı, həm mənəvi ruh yüksəkliyi üstündür. O istənilən zaman düşmənlə təkbətək savaşda düşmənə, Ermənistana heç bir şans tanımaz və qarşısına qoyulmuş istənilən hərbi vəzifəni yerinə yetirə bilər. Bu, əlbəttə ki, çox xoş bir haldır ki, Azərbaycan əsgər və zabitləri doğrudan da həmin o 2-ci Qarabağ savaşından sonraki döyüşkən, mübariz, cəsur ruhu saxlayırlar və qarşılarına qoyulan istənilən hərbi vəzifəni həyata keçirə bilirlər. Amma döyüşlər sərhəddə baş verirdi. Ermənistanın beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış sərhədlərində baş verirdi. Məsələnin tarixi tərəfini qoyaq bir tərəfə. Ermənistan ərazisinin mütləq əksəriyyəti tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Amma bugünkü reallıqlar var və bugünkü reallıq ondan ibarətdir ki, Ermənistan məlum sərhədlərdə dünya tərəfindən müstəqil bir dövlət kimi tanınır və bizim savaş da sərhəddə baş verirdi. Ona görə də bizim ordunun çox da irəli getmək lüksü yox idi. Siz onu fikir verməyin. Populizm xatirinə tez-tez səsləndirilən o Zəngəzur göyçə söhbətlərinə beynəlxalq hüququ ayaqlayıb böyük bir əraziləri tutmaq mümkün deyildi. Ona görə də ordumuz neynədi? Həmin o hədəf kimi qarşıya qoyulmuş iki yüksəkliyi, iki postu tutdu və bundan sonra deməli atəşkəs yenidən bərpa olundu. Hərbi baxımdan böyük bir uğur yoxdur. Ona görə ki, bir daha vurğulayıram ki, ordumuzun ovqatından başqa gözlə görünən, çünki bu sərhəddə baş verirdi. Və sərhəddə əvvəl axır biz sərhədlərin delimitasiyası ilə razılaşacağıq. Və bu nə deməkdir? Xəritələr qoyulacaq ortalığa, beynəlxalq müəyyən bir ekspertlər də olacaq. Həmin xəritələrə uyğun olaraq, əgər hansısa ərazilər Ermənistanın olmalıdırsa, onlara qaytarılacaq. Məsələn, indi bizim o götürdüyümüz yüksəkliklər. Yox, əgər onlar bizim ərazidirsə, heç döyüşsüzcə onları biz nə zamansa həmin o delimitasiyanın, demarkasiyanın nəticəsində geri alacaqdıq. Yəni, burada əlavə bir torpaq tutmaq imkanları yoxdur. Bunu vurgulamaq istəyirəm. Məsələnin siyasi tərəfinə gəldikdə isə, siyasi tərəflərində açığı negativ məqamlar çoxluq təşkil edir. İlk növbədə 16 noyabrda baş vermiş bu ağır döyüşlər İlham Əliyevin bir il ərzində apardığı təbliğatı tamamilə alt-üst elədi. Bir il ərzində Azərbaycan xalqına sırınan təbliğat tezisləri nə idi? Ermənistan kapitulyasiyanı qəbul edib. Nə çıxdı ortalığa? Kapitulyasiyanı qəbul edən düşmən bu şəkildə hücum edib, cəmi bir neçə saatda 7 hərbçimizi şəhid edib, 10 nəfər hərbçimizi yaralayardı. Deməli, bu teziz özünü doğrultmadı. Sonra nə deyirdi İlham Əliyev? Ərazi bütövlüyümüz təmin olunub. Ərazi bütövlüyümüz təmin olunubsa, bu nə savaşdı bəs bizim sərhədlərimizdə? Düşmən ki, tanımır bizim ərazi bütövlüyümüzü. Hələ də. Sonra nə deyirdi İlham Əliyev? Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı. Bitti artıq Qarabağ münaqişəsi. Bitibsə, nəyə görə bu millətin övladlarının yenidən qanı axır? Yenidən bu millət şəhid verir? Deməli, bu tezisdə özünü doğrultmadı. Sonra nə deyirdi İlham Əliyev bu birin ərzində? Rusiya sülməramlıları gəliblər ki, gerçəkdən də bölgədə sabitliyi sülhü qorumağa. Biz hər dəfə deyirdik ki, onlar gəliblər ki, münaqişə uzansın. O deyirdi, yox, hər dəfə təşəkkür eləyirdi. Sülməramlılar gəliblər sülhü təmin eləməyə. Təmin etdilərmi? Əgər sülməramlılar öz işini görürdüsə, nəyə görə bu baş verdi? Nəyə görə yalnız 4-5 saatlı ağır döyüşlərdən sonra, bu qədər onlarla adam itkisindən sonra Şoygu zəng elədi? Bir halda ki, Şoygunun zənginə bağlıdır bu məsələ. Elə bir gün əvvəldən artıq atəşkəs pozulmağa başlamışdı. Azərbaycan ərazilərinə atırdılar. O zaman Şoygu zəng eləyərdi. Deməli ki, Rusiya sülməramlıları ilə bağlı da indiyə qədər rəsmi dövlət təbliğatının yalan olduğu çıxdı ortalığa siyasi baxımdan. Siyasi nəticələr nədən ibarətdir? Bu döyüşlər bir mənalı şəkildə Rusiyanın bölgədə mövqelərini gücləndirdi. Məlum oldu ki, Azərbaycanı idarə edənlər öz qərarlarını verən zaman Azərbaycanın milli maraqlarından çıxış edə bilmirlər, Rusiyanın maraqlarına uyğun qərarlar qəbul edirlər. 16 noyabrdan əvvəl Şuşada iki dəfə dalbadal atəşkəs pozulmuşdu. Erməni terrorçuları Şuşa ətrafında hərbçilərimizə hücum eləmişdilər. Hərbçilərimiz yaralanmışdı. Nəyə görə düşmən Şuşaya hücum eləyəndə əks həmlə göstərişi verilmədi? Və bu əks həmlə göstərişi yalnız onsuz da bizim çox da irəli gedə bilməyəcəyimiz Ermənistan sərhəddində verildi. Bir anlıq düşünək, bir halda ki, belə hesab edək ki, Azərbaycanın rəhbərliyinin səbir kasası dolub, İstəyir ki, bu Ermənistanın təcavüzkar hərəkatlarına görə bunları cəzalandırsın. Şuşa ətrafında bunu eləmək daha məntiqli olmazdı mı? Şuşa ətrafında olsaydı bu döyüşlər, hətta yenə də bəlkə bir neçə nəfər şəhid vermək bahasına, amma biz qalıcı uğurlar əldə edərdik. Şuşa axı hal-hazırda faktiki mühasirədədir. Biz bu barədə çox danışmırıq, amma hər kəs bilir həqiqəti. Şuşanın bütün kəndləri, Şuşanın ətrafındakı bütün yüksəkliklər düşmənin əlindədir. Və əgər Azərbaycan məhz Qarabağda, Şuşa istiqamətində, Xankəndi, Xocalı istiqamətində əks həmlə eləsəydi, bizim ordumuzun canı, qanı bahasına əldə edən həmin o uğurlar qalıcı uğur olardı. Amma bizim indi tutduğumuz o iki postun taleyini mən bilmirəm. Əgər o Ermənistan ərazisidirsə, onu biz delimitasiya zamanı geri qaytaracaq. Azərbaycan ərazisidirsə, o onsuz da bizə gələcəkdir. Deməli ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən azı əks həmləni haradan, nə zaman başlamaqla bağlı Azərbaycanın maraqlarından yox, Rusiyanın maraqlarından çıxış edib.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu hissəsi burada da sona yetdi. Hələliksə mən siz əzizlərindən sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın Allahın amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Nazirinin Ətbuat katibi deyib ki, Amerika və 3 Avropa ölkəsi ziddiyyətli bəyanatlar çıxarır. Brüssel görüşündə yaxşı bir nəticə olacağı gözlənilmir. Və İsrail rejimin nümayəndəsi Ağdamda məscid qarşısında foto çəkdirib. İndi isə təfərrüatı ilə. Qərbin Viyana müzakirələri ərəfəsində təqdir edilməyən davranışları İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi tərəfindən pislənilib. Seyid Xətibzadə ötən gün Viyana müzakirələri ərəfəsində Amerikanın 3 Avropa ölkəsinin və İran İslam Respublikasının davranışlarını müqayisə edərək Twitter səhifəsində yazıb, Viyana müzakirələri ərəfəsində Qərb tərəfi İsrail rejimin hədələri qarşısında embargoları artırmaq, tərəfli bəyanat yaymaq, təhrif edilmiş çıxışlar etmək və səssiz qalmaq kimi əməllər nümayiş etdirir. Halbuki İran ciddi və yüksək səviyyəli müzakirə komandası yaradıb. Birgə hərtərəfli fəaliyyət planı və 2231-ci qətnamənin tamamilə tezliklə icra edilməsini istəyir. Hər iki tərəfin prioritetlərini müqayisə etmək kifayətdir. Məlumat üçün bildiririk ki, Almaniya, Fransa və İngiltərə ötən gün Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Hakim Şurasının iclasında İranı Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə əməkdaşlıq etməməkdə ittiham edən bəyanat yayıb. Lakin İran İslam Respublikası hər zaman Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə yüksək əməkdaşlıq etdiyini bəyan edir. Xalqın 70% 2 doza vaksinasiya edilib, 85% isə ən azı 1 doza vaksinasiya olunub. Bunu İranın Səhiyyə Naziri Bəhram Eynullahi İranın Əlborz vilayətinin Tibb Elmləri Universitetində keçirilən mərasimdə vaksinasiyanın son durumu barədə çıxışı zamanı deyib və əlavə edib, bu statistika dünyada yüksək səviyyəli statistika hesab olunur, çünki biz qısa bir zamanda ölkə əhalisinin böyük bir hissəsini COVID-19-a qarşı vaksinasiya etməyi bacardıq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla Brüsseldə gözlənilən görüşünə Azərbaycanın tanınmış politoloqları münasibət bildiriblər. Onlar bu görüşdə Rusiyanın maraqları çərçivəsindən kənarda hər hansı bir nəticənin olmayacağını bildiriblər. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Dekabrın 15-də Brüsseldə keçiriləcək şərq tərəfdaşlığın zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla görüşü gözlənilir. Bəs görəsən, Brüssel görüşü baş tutarsa, hansı məsələlər müzakirə oluna bilər və ya hansı sənədlərin imzalanması baş tuta bilərmi? məsələ ilə bağlı açıqlama verən politoloq Elxan Şükürlü bildirib ki, atəşkəsin üçüncü tərəfi Rusiya olmasına baxmayaraq, iki ölkə arasında görüşün Avropa İttifaqı tərəfindən təşkil edilməsi rəsmi Moskvanın da marağındadır.
Bir çoxları hal-hazırda fikirləşirlər ki, bu görüş Rusiya prosesləri Rusiyanın nəzarətindən çıxartmaq cəhdidir. Əksinə hesab edirəm ki, tərəflər elə bu görüşü həm də Rusiya ilə razılaşdırıblar. Çünki üç tərəfli atəşkəs razılaşmasının əsas təşəbbüskarı, həmsə də zəmanətçi statusunda çıxış eləyən məsələ Rusiyadır və son bir il ərzində də Rusiya bütün proseslərdən xəbərdar olub. Hal-hazırda Rusiyanın özü də maraqlıdır ki, elə ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqları yenidən aktivləşsin. Çünki Rusiyanın əsas istəklərindən biri budur ki, bölgəyə yerləşdiyi sülh məramlılarına beynəlxalq mandat alsın. Bu da yalnız Avropa Birliyinin qərb ölkələrinin fəal iştirakı ilə və bu prosesə cəlbi ilə mümkündür.
Mövzu ilə bağlı politoloq Nəzakət Məmmədov isə qeyd edib ki, Brüssel görüşü Ermənistan-Azərbaycan arasında hər hansısa bir əhəmiyyətli qərarın qəbul olmasına gətirib çıxara bilməyəcək.
Brüssel görüşü Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə doğru hansısa bir addımın atılmasına, əhəmiyyətli qərarın qəbul olunmasına yəqin ki, gətirib çıxara bilməyəcəkdir. Çünki bölgədə ən çox təsir olan ölkələr Rusiyadır, İrandır və Türkiyədə yeni bu təşəbbüslərdən çıxış eləyir və ən çox da təsir olan ölkə Rusiyadır. Belə bir şəraitdə Rusiyanın razılığı olmadan, Rusiyanın icazəsi olmadan bu ölkələrin qərbin dəstəyi ilə hansısa bir ayrı danışıqlar aparıb razılığa gəlməsi qətiyyən inandırıcı deyildi. Ona görə də Brüssel görüşünü biz sadəcə olaraq, əgər bu baş tutarsa, Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları, yəni Paşinyan və İlham Əliyev arasında sadəcə formal bir görüş kimi nəzərdən keçirə bilərik. Amma yenə də gec-yatez proseslər Rusiyanın vasitəçiliyi altında həyata keçiriləcəkdir və mən düşünürəm ki, Rusiyanın təşəbbüsləri, Rusiyanın planları bölgədə həyata keçiriləcəkdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də məlumatı təsdiqləyib. Nazirliyin sözçüsü mətbuatı açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan tərəfi hər zaman siyasi diyaloğa açıqdır və bu kimi təməsləri müsbət qarşılayır. Ekspertlər isə bildirib ki, region ölkələrin iştirakı ilə münaqişənin həlli daha effektiv ola bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfərlərini davam etdirir. George Dick'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ağdama səfər edib. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Twitter hesabında bu barədə yazıb. Səfər zamanı qonaqlara dağıdılmış abidələr göstərilib. Şəhərin yenidən qurma planı haqqında ətraflı məlumat verilib. İsrail rejiminin nümayəndəsinin Azərbaycan Respublikasının işğal müddətində dağıdılmış şəhərləri ilə maraqlanması ciddi şübhə doğurur. Əqsa məscidinin işğal edən rejimin nümayəndəsi Ağdam məscidi qarşısında foto çəkdirib. Məlumatı İran Teleradio Təşkilatı yayıb. Ermənistan başnaziri deyib ki, İrəvan 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası ərazisinin bütövlüyünü rəsmi şəkildə tanıyıb. Ermənistanın bu fikri, daha doğrusu Ermənistan baş nazirinin bu fikri ekspertlər tərəfindən də bir mənalı qarşılanmır. Ekspertlərin düşüncəsinə görə Paşinyanın səsləndirdiyi bu fikirlər Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri normallaşdırmağa maraqlı olduğunu göstərir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Bir müddət öncə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, ölkəsi 1991-ci ildə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Paşinyanın bu çıxışı Azərbaycanda geniş rezonansın yaranmasına səbəb oldu. Bir halda ki, iki ölkə arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesi cəryandadır və 16 noyabrda sərhədlərdə iki ölkə orduları arasında geniş miqyaslı hərbi toqquşmalar baş verdi. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən 1991-ci ildə ərazi bütövlüyünü tanınması bir halda səsləndirilir ki, bu mövzu ilə bağlı iki ölkə arasında rəsmi bir sənəd sübut olaraq yoxdur. Amma Azərbaycan ictimaiyyət daxilində Paşinyan tərəfindən bu iddianın irəli sürülməsi onu göstərir ki, rəsmi İrəvan Azərbaycanla münasibətləri adiləşdirməkdə ciddidir. Həmin mövzu ilə bağlı Azərbaycandan olan siyasi ekspert Xaqani Zəfərli öz münasibətini belə bildirdi.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın ölkəsinin Azərbaycan ərazi bütövlüyünün 1991-ci ildə tanınması ilə bağlı fikri diqqətə layiqdir. Lakin bunun ciddi bir əsası olduğunu düşünmürəm. Çünki Azərbaycanla Ermənistan ərazisi arasında belə bir müqavilə yoxdur. Dövlətlər arasındakı münasibətlər sözlərlə deyil, sənədlərlə tənzimlənir. Amma bu fikrin səslənməsi çox yaxşıdır, əlamətlərdir. Hesab edirəm ki, Nikol Paşinyan bununla Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin inkişafında maraqlı olduğunu nümayiş etdirməyə çalışır. Digər tərəfdən də qarşıdan görüşlərdə imzalanacaq sənədlərlə bağlı bir qədər də keçmişə istinad edərək onu legitimləşdirməyə çalışır. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün ondan əvvəl tanındığını bildirməklə məsuliyyətdən yaymağa çalışır. Ölkə daxilində özünə qarşı yönələcək tənqidlərin indidən qarşısını alır. Amma istənilən halda bu fikrin meydana gəlməsi və Ermənistan siyasi dairələrində açıq söylənilməsi müsbət haldır.
Davam edirik. Türkiyədə Türkovak vaksininin istifadəsinə lisensiya verilib. Anadolu İnformasiya Agentliyi Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qocanın Milli Məclisdəki çıxışına istinad edərək bildirib, bu ilin sonuna dək Türkovakın istifadəsinə icazə veriləcəyi nəzərdə tutulur. Fəxrəddin Qoca Türkiyə məktəblərində vaksinasiyanın vəziyyəti barədə ölkə xalqı üçün milli vaksinin daha xeyirli olacağına ümid etdiyini bildirərək əlavə edib, məktəblərdə kütləvi vaksinasiya yerinə ailə həkimləri tərəfindən uşaqlara evlərdə peyvənd vurulması qərarına gəldik. Məlumata görə Türkiyədə COVID-19-a 28.592 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Ölkədə yoluxmanın ümumi sayı 8.652.172 nəfər, ümumi ölüm sayı isə 75.600 nəfərdir. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 13, Təbrizdə, Məşəddə və Biləsuvarda 7, Ərdəbildə 2, Astarada isə 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 8, Gəncə və Naxçıvanda 5, Lənkəranda 9, Şuşada isə havanın temperaturunun 1 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün cümə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il noyabr ayının 26-sı, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Azər ayının 5-i və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Rəbülsən ayının 20-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:28, axşam azanı isə saat 17:32 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə, günün yenişlərinə bir baxış verişini təqdim edirik Aran Radiosundan. Dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, bugün Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan Respublikası dövlət başçıları Soçidə görüşəcəklər. Dekabrın 15-də də Brüsseldə görüşəcəklər Ermənistanla Azərbaycan dövlətinin başçıları. Liderlərin görüşü üçün Soçi yoxsa Avropanın əsas mərkəzlərindən sayılan Brüssel daha uyğun hesab olunur? Hansı təfərrüat yasını? Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya dövlət başçıları bugün Soçidə görüşəcəklər dəyərli dostlarımız və bundan da sonra 15 dekabrdə Brüsseldə tərəflər bir araya gələcəklər. Əlbəttə, Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Putin olmayacaqdır həmin görüşdə, amma bu günləri 3 ölkə rəhbərləri Rusiyada bir araya gəlirlər. 15 dekabr görüşü, yəni mətbuata bir neçə gün bundan öncə, açıqlandı və biz həmin mövzu haqqında söhbət etdik ki, 15 dekabrda Brüsseldə başlayacaq görüş hansı bir nəticə ilə yekunlaşa bilər və Rusiya bundan narahatdırmı? Yəni, Rusiya qala-qala Avropa ölkələri, Avropa gərək təşəbbüs göstərə və iki ölkə rəhbərlərini görüşdürə, bu, əlbəttə ki, Rusiyada bir mənalı şəkildə qarşılanmayacaqdır. Deyildiyi kimi, Rusiya buna dözə bilmədi və onların da planları var idi, əlbəttə 10 noyabrda rəhbərlər görüşməli idi, bu baş tutmadı, ondan sonra deyirdilər ki, yəqin bu ayın başına qədər görüş olacaqdır, amma mətbuata bu açıqlanmamışdı. Nəhayət 26 noyabrda, yəni belə bir gündə tərəflərin görüşəcəyi ilə bağlı mətbuata son günlər ərzində məlumatsızdı. İndi söhbət budur, Soçi yoxsa Brüssel hansının daha çox nəticəsi ola bilər, hansı məqbul sayıla bilər dəyərli dostlarımız Azərbaycanda məsələ bağlı reaksiyalar gəldi və məsələni təhlil etməyə çalışdılar. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev hər iki görüşü belə şərh eləyir. Brüsseldə yaxud Soçidə liderlərin görüşünün keçirilməsi məsələsi bizdən asılı bir məsələ deyil. Avropa Birliyinin prezidenti Charles Michelin təşəbbüsü ilə bu görüşün Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Orada hansısa bir konkret nəticələrə gəlinəcəyi açığı mənim üçün ağlabatan deyil. Çünki Avropa Birliyinin bu hadisələrə elə də təsiri yoxdur. Soçidə baş tutacaq görüş çox güman ki, Kremlin təşəbbüsü ilə razılaşdırılıb. Bununla Rusiya hadisələrin axarını öz əlindən buraxmaq istəmir. Çalışır ki, proseslərdə əsas özü olsun. Bölgəyə Avropa və kənar yerlərdən təsir vasitələrinin olması nəleyhinədir. İstər Amerika, istərsə də Avropa Birliyi tərəfindən olsun. Hadisələrə ikili standartlardan yanaşırlar. Ona görə də Azərbaycanın xeyrinə hansısa adımların atılacağını gözləmək olmaz. Həmin güclərin Ermənistan tərəfindən çıxış etdiklərini dəfələrlə şahidi olmuşuq. Avropa Birliyinin özünün şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində Ermənistana 3 milyarda yaxın yardım etdiyini gördük. Sağdan soldan hansı istiqamətdən yanaşsaq, bu dövlətlərin Azərbaycana bir xeyrinin olmadığını görürük. Davam edirik, beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert Elşən Mustafayev Kremlin təsir rıçaqlarının əlindən çıxacağından ehtiyatlanıb belə bir görüş təşkil etdiyini düşünür. Liderlərin fərqli tarixlərdə keçiriləcək Soçi və Brüssel görüşləri bir neçə gündür ki, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda gündəmi zəbt edib. Hamımız bu görüşün noyabrın birinci 10 günlüyündə keçiriləcəyini və bu görüşdə konkret sənədlərin imzalanacağını gözləyirdik. Amma Paşinyanın sonradan bu görüşdən xüsusilə orada imzalanacaq sənədlərdən imtina etməsi həm üçtərəfli sazişi, həm də sazişin həyata keçirilməsinə qarant olmuş Rusiyanın sülhməramlı missiyasını etibarsız vəziyyətə salıb. İlk öncə Azərbaycan bu faktordan istifadə etməlidir. Brüssel görüşünün vaxtı bilinəndən bir gün sonra ondan əvvəl Soçidə görüşün olacağı məlumatı da təsadüfi deyil. rəsmi Moskva öz öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini yaxşı bilir və qorxur ki, vasitəçi missiyası fiyaskoya uğrasın. O səbəbdən bütün vasitələrlə dünyaya, konfliktin tərəflərinə bu məsələdə öndə olduğunu xatırlatmağa çalışır. Mənim üçün görüşün hansı ölkədə keçirilməsinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yetər ki, Azərbaycan bu görüşlərdə özü üçün qırmızı cizgi hesab etdiyi məsələlərin müzakirəsinə imkan verməsin. Elçin Mustafayev əlavə edir ki, bu cizgilər isə 9 noyabr 2020-ci ildən sonra bütün dünyaya elan olunub. Bəziləri hesab edir ki, Brüssel görüşündə status məsələsini qaldırıb danışıqları ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində qaytarmağa cəhdlər olacaq. Bu fikri Ermənistan dəfələrlə ortaya atıb və qərbdən də belə bir çağırışları görmüşük. Amma nəzərə alınmalıdır ki, burada əsas olaraq Azərbaycanın mövqeyi ortadadır. Brüssel görüşünün indiki vaxtda ortaya çıxması isə təsadüfi hesab etmirəm. Hesab edirəm ki, bu qərar Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin İrəvana və Bakıya səfərlərindən sonra qətiləşib. Charles Michelin Ermənistanda verdiyi açıqlamalardan fərqli olaraq Bakıdakı açıqlamalarında Qarabağın statusu ilə bağlı bir şələmədə olsun fikir bildirməməsi çox cüman ki, qapalı görüşdə ona həmin qırmızı xətlərin konturlarının bildirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Qarabağ məsələsinin ədalətli həllinə dəstəyi nə qərbdən, nə də ki, Rusiyadan gözləməlidir. Özümüz prosesin önündə olmaqla təşəbbüsü heç kimin ixtiyarına verməməliyik. Rusiyanın 44 günlük müharibədə göstərdiyi neytral mövqe ilə sonradan sərgilədiyi mövqe arasında kəskin ziddiyyətlər ortadadır. Ona görə də Kremlin regionda olan maraqlarının zidd hansısa qərarların verilməsindən yumşaq desək məmnun olmayacağı da məlumdur. Eyni zamanda Qərbin Cənubi Qafqazı Rusiya ilə maraqlarının toqquşduğu ilə bağlı kifayət qədər ciddi məqamlar var. O səbəbdən hər iki qütb bu problemin həllinin hələ uzun illər müzakirə masasında qalmasında və bu dövlətlərə təsir imkanlarını bu vasitə ilə saxlamaqda maraqlıdırlar. Verişimiz davam edir dostlar. Bugünkü verişimizdə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının Soçidə görüşü ilə bağlı söhbət edilir. Bugün demək ki, bu görüş baş tutacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz bildiyiniz kimi Brüsseldə də görüş olacaqdır və bu görüş, yəni Brüssel görüşü ilə bağlı mətbuata məlumat verildikdən sonra və məsələ təsdiqini tapdıqdan sonra 15 dekabrda bildirildi ki, üç ölkə başçıları 26 noyabrda Soçidə görüşəcəklər. Ekspertlər deyirlər ki, Rusiya istəməz ki, bax bu konflikt, Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında olan məsələlər Qərbin əlinə keçsin. Demək ki, Qərb təşəbbüs göstərsin. Rusiya bütün dünyaya bəyan etmək istəyir ki, bu məsələdə əsas rolu Rusiya oynayır və istəməz ki, hər hansı bir təşəbbüs başqalarının əlinə keçsin. Ona görə çalışır ki, 15 dekabrdan öncə özü bir görüş təşkil etsin və bu görüşü də təşkil etdi. İndi bu görüşlərin nə vaxt harda keçirilməsi Azərbaycan üçün deyirlər ki, önəmli deyil. Əsas nəticələrdir ki, bu görüşlərdə hansı bir nəticələr çıxarılacaq və hansı bir sənədlər imzalanacaqdır. Bakıda çapdan çıxan 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid Soçi görüşünün önə salınmasına normal baxır. Məcid deyir ki, biz dəfələrlə gördük, Avropa təşkilatları bizim başımızın altına yastıq qoydular. İctimai fikirdə hər kəs düşünürdü ki, Qarabağ münaqişəsinin həllindəki açar Rusiyanın əlindədir. Yəni, Rusiya istəməsə, Ermənistana dəstək olmasa, münaqişə həll olunur. Vaxtı ilə deyirdim ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərin yaxşılaşması Azərbaycanın Qarabağ məsələsinin həll olunmasının xeyrinədir. Bu mənada hələ də Rusiyanın mövqeyi güclüdür. Regionda Kremlin maraqları olduqca çoxdur. Hələ ki, onun sözü keçir. Bu baxımdan sözü görüşünün Brüsseldən qabağa düşməsini normal qarşılayıram. Hesab edirəm ki, nə qədər imkan var? Rusiya-Türkiyə, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən bəhrələnmək lazımdır. Sülh müqaviləsinin imzalanmasına və digər məsələlərin həllinə çalışmalıyıq. Bəli, Rəşad Məcid də belə düşünür, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər və az öncə ekspertlərimizin qeyd etdiyi kimi, əsas məsələ nəticələrin çıxarılacaq qərarların Azərbaycanın xeyrinə olmasıdır. İndi bu istər Soçidə olursa olsun, istər Brüsseldə olursa olsun. Əsas odur ki, Azərbaycan özü nə qərbə söykənə, nə şərq dövlətlərinə. Özü çalışar ki, təşəbbüsü özü öz əlinə alsın. Özü qərar verməklərdə müstəqil şəkildə addım atsın. Bu çox önəmli məsələdir. Yəni, nə Avropanın təsiri altında ola, nə Rusiyanın təsiri altında ola. Əsas təklifləri Azərbaycan özü verməlidir. Nə Avropanın təklifini qəbul eləyə, nə Rusiyanın. Əsas qərarlar Bakıda verilməlidir. Nə Soçidə, nə də Brüsseldə. Amma Qarabağ məsələsi ilə bağlı biz gördük ki, Rusiyanın rolu çox böyükdür. Və əli əsas qərarlar, hətta belə deyərdik, Moskvada verildi. Tərəflər bu qərarları qəbul etmək məcburiyyətində qaldılar. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizim olduğunuza görə. Siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirik, sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlər, ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişinə də qulaq astınız. Minnətdaram, hər birinizə təşəkkürlərimi bildirirəm, dostlar. Sağ olun ki, bizə qulaq asırsınız. Səmimi dinləyicilərimiz, təlimatlarımızın davamında bir mahnı səslənəcəkdir. Bu mahnını dinləyək, yenə də digər verilişlərlə sizinlə olacaq.
Başa başınca dağ diyal və çəkli dağ Dərələrin yaşıl bağ diyal çiçəkli bağ Nə qədər ki canım sağdı can sənə dayab Ataların yadigarı Azərbaycanım Ellərimin iftiharı gözəl İranım Ataların yadigarı Azərbaycanım Ellərimin iftiharı gözəl yanır Gözəllərin aybənizdir şərəfli şanlı Aşıqların şirin sözdür hamı dəstanlı Oğlanlarım durma gözlü dinli imanlı Ataların yadigarı Azərbaycanım Ellərimin iftiharı gözəl ilanım Ataların yadigarı Azərbaycanım Ellərimin iftiharı gözəl ilanım Sənə bir mən güvənirəm bir də ellərim Sən də gəlib başa çatır uzun illərim Sənin şərəfindən yazır yorğun əllərim Ataların yadigarı Azərbaycanım Ellərimin iftiharı gözəl İranım Ataların yadigarı Azərbaycanım ellerimin iftiharı güzel İranım. Atalarım yadigarı Azerbaycanım. Ellerimin iftiharı güzel İranım. Atalarım yadigarı Azerbaycanım. Ellerimin iftiharı güzel İranım.
Güzel dostlar, değerli dinleyiciler, Aran Radyosu təlimatlarını dinləyirsiniz. İlk efir vaxtımız ayrılan verilişlərin davamında səsləndirmək istəyirik. Ailə sağlamlığından danışan, ailə mövzularını irəliləşdirən yaş ait verilişini, bəli, bu veriliş hazırdır. Təxminən 45 dəqiqə müddətində efir də olacaq.
Layla evim eşicim, qızıl olsun
beşik. Qulam, qulam, haçan, qulam.
Anam bacım kız gəlin, qədri qonası düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Varmasan səadət, ayrılır, ayrılır bizi taşlar. Ardaşan səadət, ayrılır, ayrılır bizi taşlar. Yüreğimdə məhabbət, məhabbət, məhabbət. Ya nəsib, ya qismət.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mihriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli dostlarımız, xanımlar və cənablar. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Gələşilə sizinlə iş biz Aran Radiosundan hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz sizinlə bərabər olacaq canlı yayımda birbaşa. Bu günlərdə Yaşa Həyat Verilişinin bağrında inşallah bizimlə olarsınız. Arzu edirəm ki, halınız yaxşı ola, hər zaman kefiniz çök olsun, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, xanımlar və cənablar və əziz atalar, analar. Bugün sözümüz, bax, sizin haqqınızda olacaqdır. Bəli, sizin haqqınızda olacaqdır. Əziz ata, ananın ailədə davranışının uşaqlara təsirindən danışacaq və bu davranış əsasən, bax, belə deyək, işte, davadalaş olur, mübahisələr olur, münaqişələr olur uşağın yanında. Uşağa təsirdən danışacaq. Diqqət yetiribsiniz bu məsələyə, dostlar. Bunun uşağa hansı bir təsir olur? Doğrudan mı olur, yormur? Bax, bu oldu gəliz məsələ. Bunu biraz açıqlamaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Məsələn, araşdırma aparılıbdır və biz bu günləri çalışacaq ki, həmin mövzunu araşdıraq. Uşağa hansı bir təsiri ola bilər və siz də bizə deyin. Siz bizə təcrübənizdən söyləyin, dəyərli dostlarımız, siz sənkli eşidənlər. Ata, ananın evdə ola bilər də, indi söz söhbətdir. Bax, uşağa bunun nə təsiri ola bilər? Uşağın yanında dalaşmaq olarmı? Dalaşmaq olar uşağın yanında, olar ya olmaz? Əlbəttə ki, olmaz. Siz də bizə danışın 0098 910 0-393-87-18. Bu bizim nömrəmizdir. Onlayınıq biz. Onlayınıq WhatsApp-da bu nömrəyə mesajlar göndərə bilərsiniz. Qədimdən deyiblər ki, efsusuz olmaz. Bəli, efsusuz olmaz, gör azapsız olmaz. Bu atalar sözlü bizə yadigar qalmışdı. Həqiqətən belədir. Hər zaman belə olmuşdu. Hər bir dövrdə, hər bir zamanda, hər bir şəraitdə, hər bir durumda belə olur. Və ola bilər. Bu təbiidir ilk baxışda dəyərli dostlarımız. Hər bir ailədə ixtilaf ola bilər. Hər bir ailədə kişilər arvad arasında söz söhbət ola bilər. Müvəqqəti olaraq mübahisə ola bilər. Nə bilim, fikir ayrılığı ola bilər və s. Görürsən ki, bütün bu mübahisələr, belə deyək ki, dirdeyişlər açıq şəkildə aparılır. Ailədə uşaq da ola bilər, qoca da ola bilər və bütün ailə üzvlərinə bu mübahisə təsirləndirir. Söhbətimiz uşaqlara təsiri haqqında olacaqdır, dəyərli dostlarımız. Başqalarının əsəbini poza bilər, amma uşağı tam şəkildə təsir qoyur, mənfi təsir qoyur, əxlaqına, rəftarına və bütün onun vücuduna bir mübahisələr, dirdeyişlər, qalmaqallar təsir qoyur. Hələ dostlar, belə olur təəssüflər olsun, bəzən biz diqqət yetirmirik və bilmirik ki, bax bu evdə bizdən başqa insanlar da yaşayırlar. Deməyək ki, uşaqdır da, uşaqdır nə bilir axı. İndi dalaşır, mübahisə eləyir, yəni bir kiçik məsələ üzərində sözləri biraz ucalır, səslər ucalır, sözləri belə gərginləşir və sərt-sərt ifadələr işlədirlər. Halbuki bizim evimizdə qeyd etdiyimiz kimi bizim gözəl gələcəyimiz, uşaqlarımız, övladlarımız, gidoğullarımız, gözəl naz qızlarımız yaşayırlar.
Gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etməz ay gülüm, sənsən mənim bəxtul qızım. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etməz ay gülüm, sənsən mənim bəxtul qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxtul qızım. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım.
sen solasısan, sabahında anasısan, elimin bir danasısan, sensen benim bəxt ulduzum. Bu elin gözü səndədir, söhbəti sözü səndədir, hər dadı duzu səndədir, sensen benim bəxt ulduzum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sensen benim bəxt ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sensen benim bəxt ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım.
Bəli dostlar, bir gözəl nəğmə səsləndirdik gözəl qızlarımız haqqında, Əhəd Tövbə Xəyyamın səsi ilə inşallah igid oğullarımız haqqında da, əgər mümkün olarsa, bir gözəl mahnı onlara biz təqdim edirik verişimizin davamında, amma biz hələ davam edirik. İstəkli dostlarımız, hörmətli işlənlərimiz, yenə də istərdim ki, verişim bu məqamında korona haqqında danışım, bir qısa söhbətim olacaq, sonra əziz əməkdaşımız bizə səsləndirəcək koronanın yeni kitamları, yeni variantları haqqında. Yəni, siz yəqin ki, məlumatlısınız, medialarda, radio, televiziyalarda, qəzetlərdə yayılır yeni-yeni variantları, yeni-yeni kitamları, Delta, Delta Plus, Lambda, ki, Afrikadan gələn bir virustur. İstəkli dostlarımız, yəni, bu artıq yayılır və bunun yayılması ilə bizim uşaqlarımız da yoluxur, bizim cədiyyərlər, yeni yetmələrimiz də yoxulur. Keçmişdə, o birisi Çindən gələn koronada uşaqlar yoluxmurdu və bu xoşbəxtlik bir hal idi bizim üçün. Həqiqətən sevinirdi, uşaqlarımız yoluxmur, amma bu yeni-yeni ştamlarda uşaqlarımız, yeni yetmələrimiz və gənclərimiz də yoluxur və bu da çox təhlükəli istəkli dostlarımız. Biz mütləq və mütləq maskadan istifadə etməliyik. İstər açıq məkan olsun, istər biz peyvənd olaq, olmayaq, mütləq və mütləq maskanı taxmalıyıq və bütün o səhiyyə protokollarına əməl etməliyik, dəyərli dostlar. Bundan başqa bizim çarəmiz yoxdur. Hörmətli dostlarımız, istəkli işlənlər, biz korona haqqında danışırıq bu dəqiqələrdə, yaşayət verilişinin bu dəqiqələrində. İstərdim ki, daha ətraflı məlumat çatdıraq sizə, əməkdaşma söz vermək istərdim. Məhəmməd Azəriyə, görək Məhəmməd Azəri bugünlər bizə nədən danışır, hansı istatistikalarda məlumat verir, eşidirik Cənab Azəri.
Salam, hörmətli dinləyicilər, hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Bugünlərdə COVID-19-dan sizinlə danışacaq ki, həyatımızı təhlükəyə salmışdır və 2 ildir ki, bizim həyat tərzlərimizi də dəyişdirmişdir. Maskalardan istifadə edirik, alkoqoldan, demək olar ki, dezinfeksiya edici alkoqollardan istifadə edirik və dezinfeksiya edici maddələrdən biz istifadə edirik. Əl yağımıza vırırıq, sabunla, sula tez-tez yuyuruq, maskalar taxırıq və bu neçə il ərzində, bu 2-3 il ərzində ki, uşaqlar anadan olublar, evdən bayra çıxanda belə düşünürlər ki, maskasız, dezinfeksiya edici maddəsiz bayra çıxmaq olmayacaqdır. Və inşallah ki, bu geçsin, bu səhv də bunların beynindən, fikrindən çıxsın və daha rahatlıqla silə ərham edək. Daha rahatlıqla keçinək, işimizi görək, bazarlığa çıxaq, gəzək, dolanaq, dini mərasimlərimizi yerinə yetirək və bunlar yaranmayacaq. O günə dək ki, hamı vaksinlər vurulsun və o günə dək də şəxsi gigiyenamızı riayət edək. Və çoxları görür ki, bugünlər riayət etmirlər və bu riayət etmədən görürsən ki, təhlükələr yaranır, insanların canı xətərə düşür, təhlükəyə düşür və onlar öz canlarını itirirlər. Buna görə öz əzizlərimizin, özümüzün canımızı qorumaq qorunmaq üçün gərəklidir ki, maskalardan istifadə edək, ev şəraitində daha artıq yaşayaq, şəxsi gigiyanımızı riayət edək və inşallah ki, uşaqlarımızın da özümüzün gələcəyimiz yaxşı olacaq. Buna görə bizim də qalın bir neçə xəbərlə sizinlə olacağım COVID-19'dan. Dostlar, gedək Azərbaycan Respublikasına. Azərbaycanda son məlumata görə 1242 nəfər COVID-19-a yoluxub, 345 nəfər sağalıbdır. Və amma Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahından verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 8 nəfər vəfat edib. Görürük ki, Azərbaycan Respublikasında da həm yoluxanların sayı çoxalar, həm də vəfat edənlərin və Azərbaycanda çox azalmışdı. Yəqin ki, demək olar ki, vətəndaşlar yorğunluq belə hiss ediblər. Gərək soymayasan, gərək müqavimət edəsən və bu virus qarşısında dayanılıq lazımdır. Yoxsa belə təəssüflü xəbərlərimiz çoxalacaqdır. Niyədək Azərbaycanda ümumilikdə 349.316 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması fakti müəyyən edilib. Onlardan 334.258 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Təəssüflə 5.051 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 10.000-i də aşıbdır, hörmətli izləyicilər. Və ümid ki, gələk çoxlu müğayət olaq və əzizlərimizin, balalarımızın gələcəyinə bir az düşünsək, yəqin və fikir eləsək, yəqin ki, bundan yaxşı riayət edəcək və bu ədədlər də azalacaqdır. Amma Azərbaycan Respublikasında vurulan vaksinlərin ümumi sayı 5.311.119 nəfərdir. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların ümumi sayı 3.091.301 nəfərdir. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 2.219.818 təşkil edir. İnşallah ki, bu bütün cəmiyyətə çatacaqdır və bütün cəmiyyət də Azərbaycan Respublikasında bu tezliklə vaksinasiya olunacaqlar. Bəli, hörmətli izləyicilər, bir neçə xəbər də mən koronavirusdan Azərbaycan Respublikasından diqqətinizə çatdırdım. Yəqin ki, biz gərəklidir ki, vaksinlər vıraq. Çoxları vaksin almadan da qaçırlar və bir sırada qorxu yaranıbdır. Gərəklidir ki, həkimlərin məsləhətlərini riayət edək. Vaksinlər bizim yoluxmamızın qarşısının ehtimalını azaldacaqlar. Yoluxma ehtimalı vardır, amma ölüm riski azalır. Onlar ki, vaksin vırdırıblar, onların ölüm riski azalıbdır. Onlara nisbətən ki, vaksinlər vırmayıblar, aşılanmayıblar və onlara vaksin çatmıyor. Ya demək olar ki, özləri gedib vaksin vırdırmayıblar. Gərəklidir ki, özümüzü, ailəmizi, sevdiyimiz şəxslərin qorunması üçün, sağlam yaşamağı üçün vaksinləri vırdıraq. Və vaksinlər də bütün ölkələrdə yavaş-yavaş da hamıya çatdırılır. İran İslam Respublikasında da görürük ki, günbəgün bu rekord vurur vaksinin vətəndaşlarımıza çatması və hətta İranın özündə Coviran Bərəkət vaksini də istisna olunur. Daha güclü gedir qabağa. Ərdəbil vilayətində Nəmin Şəhristanının kətlərindən birində olan bir həkim, bir mütəxəssis bu Coviran Bərəkət vaksinində kəşf etmişdir və bugün görürük ki, bu fəxr ən güclü olub, sevindirici olub və İranda da çoxları ilə çalışırlar ki, Coviran Bərəkət vaksinini vırdırsınlar ki, vətən malıdır və ondan istifadə etsinlər. Nə yaxşıyırlar ki, ilə hər birimiz hansı vaksin ki, əlimizə çatır onu vırdıraq və bu vaksini almaqla yəqin ki, koronavirusun qarşısında alacaq. İnşallah ki, hamınız baş uca, can sağlığı ilə yaşayasınız. Məndən bu qədər, verilişimiz davam edir.
Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk əməkdaşımıza, Məhəmməd Bəyazəriyə. Korona haqqında məlumat verdi bizə və mütləq və mütləq